ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ አብ እስራኤል ከተማ ተል አቪቭ ሎሚ ከመቆጻጽራት ሀገር ካብ ሰዓት 7 ካብ ሰዓት 9 ምሽት አብ ዘሓለፈ ሰንበት ንዝተቀትለ ኤርትራው ስደተኛ ናይ ሽምዓ ምውላዕ ስነ ስርዓት ዘኽሪ ተኻይድሉሎ ናብ ተል አቪቭ ደው ኢሉ ኣለኹ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንዝተኻፈልውን ኣዘራሪብ ኣለኹ
ስመይ ዑስማን ጣሃ ይበሃል ቅትለት ቀሊል ኣይኮነ ክንፃወሮ ዘይንክእል ጉዳይ ወረድና ዝሰዓት እዙ ጌጋ ተቀቲሉ ዝበሃል መግለፅታ ሲወፅ እዩ እቲ ጌጋ ግን ተደራራቢ ጌጋታትን ኣብ ከብድና ናብ ውሽጥናን ብዙሕ ክፈጥን ክብደትን ኣለና እቲ ንብዓት ውሽጣዊ ንብዓት እዩ ዝክሉ ሰብ ዘሎ ዝገብሮ ማለት እዩ ስለዚ የብሉ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ግን ፍሉይ ዝበለ በለና ተበቲልና
ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብኡ ኣሎ ዑስማን
ካብ 5,000 ዳኣክል ህዝቢ ተኣኪቡ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎሜትር እዩ ክልቲ ቦታ ዝገፍቶ ማለት እዩ ሓንቲ ተጣበቂት ሰብዊ መሰላት ኣባል ፓርላማ ዝኮነት ሚኻር ሮዚን ራሓ መፅያ ካልእ ዝረአናዮ ኣካለለን እተን እንጂኦታት ኣለዋ ንትና ግን ኣብ መንጎ ኢና ንውሳዕ ምክንያቱ ንሶም የማን ፀገም ተባሂሎም ከከፋፈሉ ንሕና ኣብ መንጎ ኢና ንውሳዕ ማለት እዩ
እዚ ናይ ሽምዓ ስነ ስርዓት ንምግባር ፍቓድ ንምርከበ የፀግም ዶ የድሊ ዶ
ኣብዚኣ ናይ ባሓቀ ንሕና ሰላማውያን ሰባት ኢና ስደተኛታት ኢና እንዳተቐተልና እውን ብሕልና ከም ንዛረብ ኢና ዝናዮም ኦከ ይበሉ ፍቀደክብ ኢሎምና ይደብልና ማለት እዩ እዛ ዓዲ ቪዛ ዘይኮነት ወረቀት ዳ ወረቀት ኮይና ብመሕተም ዘለዋ ዮ ብከ ናይ 3-2 ወርሒ ማለት እዩ በኣ ናይ 2 ሰባት ኣፈርም ናይ ናውጪና
ኣብቲ ከባቢኹም ናይ ፀጥታ ሓለዋ ይረኣየኩም ዶ ኣሎ ዶ
ኣሎ ብኩሉ ኣብ ከበባ ኢና ዘለና ማለት እዩ ንውሕስነትና ይከየቲ ከበባ ንክፍኣት ወይ ንካልእ ኣይኮነን ካብ ሰዓት 9 ተፈቂድና መደብና ንሕና ክብሪ ሰብዊ መሰላት ክንረክብ ተበዲልና ኢና ሞ ሂወትና ክነውሕስልና ኢና መፂና ኣብ መገዲ ዝሓለፈ ሂወታት ማዕለያ ይብሉን እዚ ከዓ ኣዚ ብዙሕ ወርደትን ግፍትን ኣለ ኣብ እስር ቤት ከዓ ማዕለያ ዘይብሎም ሰባት ኣለውና ክንእሰር እውን ኣይመፀናን ካብ እስር ቤት ናብ እስር ቤት ንሰጋገረሉ ኣብነት ከ እንታይ እዩ በደልና እዚ ፈቶ እዚ ብከመይ ክምለሰብና ኣለዎ ዝብል ክትዕ እዩ ዘለና ማለት እዩ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽምዓ ናይ ምውላዕ ዝኽሪ ሃብቶም ወልደ ሚካኤል ዝተረኸበ ሓደ ሱዳናዊ እውን
ማይ ናም ኢስ ነዲም ኦማር ኣም ፍሮም ሱዳን
ሽማይ ነድን ዑመርዩ ስዳናዊ እየ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኤርትራዊ ኣብ መደብር ኣውቶቡስ ዓረብ ስለ ዝመሰለ ጥራይ ቀቲሎሞ እዚ ንኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ኣጉሂና ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ሓተቲ ዕቑባ ግፍዒ ምፍጻሙ ቀፂሉ ኣሎ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ካብ ዝተረኽቡ እስራኤላውያን እውን ሓደ ረኺበ ኣለኹ
ዶክተር ራሚ ጉላቪች ይበሃል እስራኤላዊ እየ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ንምዝካር እየ ተረኺበ ዘለኹ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ኤርትራውያንን እስራኤላውያንን ዓብዪ ቁጣዐ ፈጢሩ ኣሎ ብሓደ ፖሊስ ብጥይት ተወቂዑ እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ብድሕሪ ብጥይት ምውቅዑ ኣብ ባይታ ወዲቑ እናደመየ ከሎን ብሓለፍቲ መንገዲ ምቕጥቃጡ እዩ እዚ ፍጻመ ምኽንያታዊ ኣይኮነን ብኸመይ ኢሉ እዩ ኣብ ሃገረይ ካብ ህዝበይ እቲ ኣዝዩ ኣብ ታሪክ ዝተሳቀየ ህዝቢ ከምዚ ክግበር ዝኽእል
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽበ ካልእ ኤርትራዊ እውን ከምዚ ይብል
ሽመይ ዳዊት ደሞዜ ዝበሃል ዝሕዝን ፍፃመ ዝተፈፀመ ፍፃመ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ይሰንቢዱ ኤርትራዊ ዜጋ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ዜጋ ዋላ ኣብ ዝርኦም ዘለኹ ኣዝዮም ብዙሓት እስራኤላውያን መፅኦም ኣለዉ ሱዳናውያን ካልእ ብዙሓት ደቂ ካልኦት ዜጋታትን መፅኦም እዮም ነዚ ሽምዓ ብምውላዕ ነዚ ዝኽሪ ዘብዕልዎ ዘለዉ
ስምዒት ናይቶም እስራኤላውያን መንፈስ ናይቶም እስራኤላውያን ከመይ ኮይኑ ረኪብኩም ኣለኹም
ሕብሩ ብመርኣይ ጥራዮም ቀቲሎም ሞ ንዝብል ነገር ተቃውሞ እኳ እንተለዎም ግን እቲ ሓዘን ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ሓዘን ፍፃመ እዩ ጌጋ ተፈፂሙ ግን ነቲ ዓልየት ነትበልኩሉ ግዜ ፍርሕዋ እዮም ከምኡ ከምዘይኮነ እዩ ናቶም ሪኣክሽን ግን እቲ ሓዘን ኣለዎ እዚ ደናገፅ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝመፅ ሎ ዋላ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ከምትሪኦ መጠን እውን ነቲ ፍፃመ ኣደንጊፅዎም እዩ
ሚድያታት ናይ ዝዓደኸ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ሕዶ ተዛሪበና ኣሉ
ኣብዚ ብዙሕ ሸፈነ ነይርዎ ሜድያ ዝተሃረመሉ መዓልቲ ከምቲ መንግስቲ ዝፅዋዕና ሓደ ኢንፊልትሬተር ከም ዝተሃርመ ብጌጋ ገለገለ ኢሎም ኣምፅኦም ዳሕራይ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎም ዝፈለጡት ሜድያ ኣሳይለም ሲገር ኢሎም ክፅውዕዎ ጀሚሮም ዳሕራይ ምስ ሞተ ከዓ ሪፊጂ ኢሎም ዝርግሐ ግን ብዘይ ምግናን ዝርግሐ ነይሩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሜድያ ማለት እዩ
ሓራይ ዳዊት የቀኒለ የመስግነኩም
የቀኒለ ኖ ይመስ